ne drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție.
În vremea aceea, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, după cum li se vestise. Și când s-au împlinit 8 zile ca să-L taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Și părinții lui în fiecare an se duceau de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, iar când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și săvârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor, pe drum au venit cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Însă negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și răspunsurile lui. Deci văzându-l, rămâneau uimiți, iar mama lui a zis către el, Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Atunci el a zis către ei, de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei nu au înțeles cuvântul pe care le-a spus lor. Și-a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama sa păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această primă zi pomenim tăierea împrejurul a Mântuitorului și punerea numelui Său, că în a 8-a zi se pune numele, se punea numele la evrei, se pune și la creștini și așa a fost 2000 de ani. La creștini s-a pus numele în a 8-a zi. După rânduiala Vechiului Testament, că și Mântuitorului s-a pus numele într-a 8-a zi. De-abia după nașterile la maternitate, când se cerea atunci numele copilului, oamenii au pus atunci repede nume. În general, oamenii se gândeau până în a 8-a zi ce nume să-i pună. Și de multe ori numele copiilor până într-a 8-a zi depindea de evenimentele care se petreceau în acele 8 zile, depindea de felul cum s-a născut, depindea de anumite semne distinctive pe care le avea copilul, de un anumit comportament pe care l-avea în cele 8 zile până când se punea numele. Așa a fost și până la Hristos și așa s-a pus numele Mântuitorului, tot într-a 8-a zi. Dar la ei era lucru foarte cunoscut, așa cum se și spune, și au pus numele Iisus așa cum i-a spus îngerul. Deci i-a pus numele Iisus pentru că așa i-a spus îngerul Gabriel atunci când i s-a arătat la bunavestire. Și n-a mai fost nevoie să fie pus, să se gândească ei. Dar, în general, dacă ne uităm la numele Vechiului Testament, toate au țin de felul cum s-au născut. De exemplu, Iacob și Esau. Esau pentru că s-a născut roșu și păros, s-a numit Esau. Sau Isav, care înseamnă păros, roșu. Iacob pentru că era geamăn cu el. Și când l-a scos prima dată pe Isav, celălalt, Iacob, îl ținea de picior pe Isav, copilul, din pântecele mamei sale. Și pentru că părea că îl împiedică, că îl ține de picior, i-a pus numele Iacob, care înseamnă a împiedica. Și sunt multe nume de felul acesta care se dădeau datorită unor lucruri care se întâmplau ori la naștere, ori în cele 8 zile Și oamenii aveau timp să se gândească. Așa a fost și la Ioan Botezătorul atunci când au venit a 8-a zi să-l taie împrejur și părinții trebuiau să spună ce nume se va pune copilului. Și mama a spus se va numi Iacob, iar ei toți au zis de ce Iacob, se va numi Ioan, iar ceilalți au zis de ce Ioan, pentru că nu e nimeni din neamul vostru care se numească Ioan. Poate vă mai gândiți ca și cum ar spune, ca și cum poate mai te mai gândești. L-au întrebat și pe tatăl și tatăl care nu putea vorbi, a scris pe tăbliță, Ioan este numele lui. Deci era 8-a zi. Acum, cum ziceam, nu se mai ține rânduiala asta, aproape a devenit o formalitate ca preotul să treacă 8-a zi. Eu merg în general la 8-a zi, la... dar e o formalitate, pentru că o formalitate e punerea numelui, restul rugăciunea nu e o formalitate, dar numele se pusese deja din primele clipe sau se hotărăște dinainte, mai ales acum când se și știe dinainte ce va fi băiat sau fată și se pune dinainte de părinți și cu 2-3 luni înainte. Și poate și înainte de a fi conceput, în Vechiul Testament și sale știu mamele, eu dacă am un băiat să-l numești așa, dacă am o fată să-l numești așa. În vechime n-a fost așa. Întorcându-ne, asta prăznim astăzi, punerea numelui și despre punerea și despre numele Mântuitorului Iisus Hristos am putea vorbi foarte mult, de la numele în sine și înțelesul său până la adâncul pe care îl cuprinde numele Iisus atunci când îl rostim, pentru că cuprinde tot ceea ce știm despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tot ceea ce a lucrat El cu noi în tot cursul vieții noastre până acum și am avea multe de spus. Dar nu ne oprim la numele Mântuitorului astăzi, nu ne oprim nici la ritualul tăierii împrejur, am putea vorbi foarte mult despre tăierea împrejur, de ce a rânduit Dumnezeu această tăiere împrejur. Am vorbit și alte dăți, dar nu destul cât s-ar fi cuvenit. Am putea vorbi despre Sfântul Vasile cel Mare, care tot astăzi este, dar parcă măreția acestei sărbători a tăierii împrejur și a punerii numelui îl pune cumva într-o anumită umbră. De aceea, de exemplu, la Utrenia se citește Evanghelia lui. Cei care sunt la Utrenia s-au auzit Evanghelia lui, a păstorului celui bun care își păzește oile sale și la Evanghelie nu se mai citește pentru Sfânt nimic. Deci este pe primul loc slujba praznicului și Evanghelia praznicului și după aceea Sfântului. Dar aș vrea să insist asupra unui lucru care l-ați auzit, pentru că aici este singura dată în an în care se citește despre perioada de care vorbește Luca, de după tăierea împrejur a Mântuitorului până spre maturitate. Această perioadă de necunoscută a vieții Mântuitorului a devenit prilej de discuții și de fabulații pentru foarte mulți. Că ar fi fost în Egipt să învețe cine știe ce științe secrete ale unor alchimiști sau unor magi, alții zic că a fost în India și acolo adică oamenii îl mută dintr-un loc într-altul, fiecare după interesul său, mai ales dacă este interesat și se pare misteriile grecești excepționale sau vechiul cult al morților la egipteni sau cărțile vedelor, să zicem, sau alte cărți ale indienilor, fiecare îl mută unde vrea și zice că poate a fost plecat acolo, că poate a făcut aia, că poate a făcut aia. Și, de fapt, nimeni nu poate să creadă că Mântuitorul a avut toată înțelepciunea aceasta fiind Dumnezeu. Și trebuie să o fi învățat el pe undeva. De fapt, era un om care a învățat el pe undeva carte și știa lucrurile acestea. Dar el a fost Dumnezeu, om și Dumnezeu și n-a plecat niciunde, așa cum toți călătorii, toți locuitorii săi din Nazaret spuneau, nu știm noi pe acesta, n-a stat acesta în statul nostru, nu era el fiul teslarului și al Mariei, nu știm noi pe frații lui vitregi, adică n-a fost o perioadă, adică de unde are acesta învățătură, se întrebau nazarinenii. De unde are învățătură? De unde știe el carte, de unde știe el lucrurile acestea mari care le spunea lor? Pentru că nu-l cunoaștem noi, adică n-a fost nicio perioadă în care ei să fi zis, da, 3 ani a fost plecat, oare unde a fost plecat? Nu, nu știu noi pe el, a fost aici, în mijlocul nostru. E, despre această perioadă vorbește Luca aici și ați auzit în Evanghelie că se spune că el amintește de o întâmplare care s-a petrecut la 12 ani ai Mântuitorului, când Mântuitorul s-a pierdut, părea că s-a pierdut între oameni, mergând la Paști, probabil, sau o sărbătoare mare, cred că la un Paști, pentru că atunci mergeau în general toți evrei, la un Paști la Ierusalim, și se vede de aici că Mântuitorul avea înțelepciunea aceasta care uimea pe toți încă de mic. Adică era Dumnezeu. Nu a devenit, cum zicea Nestorie, știți că există o erezie pe care au spus-o mai târziu un patriarh de Constantinopol, Nestorie, și de aici se numesc acești eretici nestorieni, împotriva cărora s-a făcut al treilea sinod ecumenic. Și aceștia spuneau că Mântuitorul a fost un om obișnuit, absolut obișnuit, până când s-a botezat în Iordan. În momentul în care s-a botezat la Iordan, el a fost locuit de Dumnezeu. Și a redevenit un om obișnuit pe cruce, când Dumnezeu a ieșit din el și el a devenit un om obișnuit, supus necazurilor și ispitelor. Și aceasta este o erezie pe care biserica a condamnat-o. Și nestorienii au fost scoși din biserică, inclusiv Nestorie, și împotriva unor oameni, și sunt mulți care gândesc la fel acum. Dar uitați-vă că la 12 ani Mântuitorul uimea pe învățații din templu, încât erau uimiți de răspunsurile pe care le dădea, și ei întrebau, adică ei întrebau toate locurile, cele mai grele locuri din Scripturi, cele mai complexe, pe care probabil că ei nu putuseră să le înțeleagă până atunci, și copilul le explica. Deci nu a fost nevoie să se ducă la Iordan și acolo să primească nu știu ce locuirea lui Dumnezeu, că el era deja Dumnezeu, era om și Dumnezeu. Încă din pântecele Maicii sale și poate mai mult la 12 ani. Dar asupra acestui eveniment care s-a petrecut la 12 ani, aș vrea să insist puțin în sensul că mulți oameni, în primul rând, nu prea înțeleg. Foarte rar se citește textul acesta. Și mulți nu-l înțeleg. Nici nu înțeleg bine ce s-a întâmplat. Decât că Mântuitorul, ca un copil, ca toți copiii, mai făcea și năzbâtii și n-a fost în locul în care trebuia să fie și am putea zice, uite că și Mântuitorul mai făcea năzbâtii. Deci se cuvine și noi, oameni mari fiind, putem să mai facem câte o greșeală, câte o... Nu este adevărat și aș vrea să vă explic, pentru că mulți gândim așa, sau mergem mai departe și zicem, deci Mântuitorul, de fapt, le dădea de înțeles ceva și ei n-au înțeles și poate că toate cuvintele Mântuitorului și toate faptele Mântuitorului sunt un fel de text cifrat, așa, pe care trebuie să-l înțelegem adânc, ascuns, are cuvinte ascunse, de neînțeles. Exact cum atunci Mântuitorul cumva a reproșat sau a spus, nu putem zice că a reproșat, mamei sale și tatălui său adoptiv, Iosif, de ce m-ați căutat, nu știați că în casa tatălui meu eu sunt, trebuie să fiu? Și noi ne gândim, păi uite așa, toți oamenii duhovnicești ar putea să facă tot felul de gesturi, de fapte, pe care noi să nu le înțelegem, să fie dubioase din perspectiva noastră, dar ele să aibă un înțeles duhovnicesc profund și să știți că în spatele unei astfel de gândiri s-au ascuns multe, multe fapte, aș zice, reprobabile în viața spirituală. Și a noastră, și a întregului popor, și a întregii creștinătăți. Ideea asta, aceasta că dacă ești creștin și îl urmezi pe Hristos, ar putea să faci și tot o fel de chestii. Este așa de nefăcute, cum ziceam noi, lucruri de neimaginat, lucruri pe care ceilalți nu sunt pregătiți să le primească, nu le înțeleg și tu te ascunzi în spatele credinței și înțelesurilor simbolice pentru faptele pe care le-ai făcut. Și aș vrea să demontez acest lucru, pentru că nu este așa. Nu este așa. Și să reluăm textul. Textul spune așa, că s-au dus la Ierusalim și că după aceea când s-a terminat sărbătoarea Paștilor, probabil care dura cel puțin să stea o săptămână. Se mergea o săptămână pe jos, să stea cel puțin o săptămână și făcea o săptămână înapoi. Cam așa era. Deci 3 săptămâni se petreceau așa. Și după ce s-au terminat cele 7 zile de stat în Ierusalim, de multe ori erau mai multe, pentru că erau 2, 3, 4, 5 zile, uneori o săptămână de pregătire, de curăție, era participare la săptămâna Paștilor, care era toată socotită sfântă, și participarea era 7 zile, și pe aceea 7 zile, înapoi aproape o lună, trebuia să petreci dusul și venitul și statul în Ierusalim. Și în timpul unui astfel de sărbători, în care se pare că Iosif avea vreo 92 de ani deja, pentru că după cuvintele Sfântului Epifanie al Salaminei, al Constanțian, al Epifanie al Salaminei, al Ciprului, el spune că Iosif avea 80 de ani când s-a căsătorit cu Maica Domnului, s-a logodit, și deci, dacă Mântuitorul avea 12 ani, el avea vreo 92 de ani, era bătrân. Că la 94 de ani urma să moară, deci cam 2 ani după evenimentul ăsta el urma să moară. Dar am insistat asupra acestui lucru, că o să vedeți, are o importanță. Deci, Iosif foarte bătrân, Maica Domnului, copilașul, probabil și dintre frații vitregi, care era deja mare, aveau 40 de ani, 50 de ani, aveau copiilor, poate și nepoțul dintre ei, merg, deci o familie mare, cu alte rude, cu alți cunoscuți, merg spre Ierusalim, ajung la Ierusalim, pleacă de la Ierusalim înapoi și, fiind astfel de familii mari, zic ei, au crezut că pruncul Iisus, că copilul Iisus este într-o altă familie. Și aveau fiecare corturile lor, opririle lor, momentele care se opresc, stau peste noapte, unii mai devreme, alții mai târziu, oricum cu corturi separate pe care și le făceau unde dormeau, sau locuri speciale unde își găseau de dormit, și timp de 3 zile nu și-au dat seama că copilul, pruncul, Mântuitorul, Iisus Hristos, nu era între ceilalți, și s-au întors înapoi și l-au căutat, și trecuseră 3 zile când l-au găsit, trecuseră 3 zile probabil, nu știm aici și nu înțelegem, 3 zile de când îl căutau, sau fuseseră 2-3 zile cât au venit încoace spre Nazaret, s-au întors 2-3 zile și au mai căutat 3 zile din Ierusalim, și asta înseamnă aproape o săptămână. Mi se pare complicat, aici n-au explicat părinții și nici tradiția nu ne spune. Spunem 3 zile, să vedem. Au fost 3 zile în care ei nu l-au găsit, și în care l-au găsit până la urmă, la urmă, și l-au găsit în templu, în mijlocul templului, înconjurat de mari cărturari și dezlegători ai cuvintelor Scripturii, de farisei, de cărturari, de irodieni, și care erau uimiți de învățătura copilului. Vă dați seama ce liniștit era copilul. Și ceilalți uimiți l-așteptau, l-ascultau. Ce mâncase 3 zile? Probabil că-i dăduse ceva mâncare pe la templu. Unde dormise 3 zile? Nu știm. Tot acolo la templu. Cum a stat Maica Domnului până la 13-14 ani acolo, probabil că erau mulți copii. Și băieți și fete care erau ajutați acolo la templu și care erau copiii templului. Poate că așa. Oricum, contrastează foarte puternic agitația Maicii Domnului și a bătrânului Iosif, care de-abia mai mergea și el, cu liniștea Mântuitorului care era în templu și vorbea învățaților, și aceștia uimiți. Probabil că i-au spus mamei, nu vă dați seama copilul acesta ce mare este și ce spune el aici. Și Maica Domnului îi reproșează. De ce le-ai făcut una ca aceasta? Uite tatăl tău, și insistă asupra, primul este tatăl tău. Tatăl tău, adică Iosif, și cu mine de 3 zile te căutăm. Și zice tatăl tău pentru că era bătrân, 92 de ani, vă dați seama. Adică a insistat, uite, nu dai seama de bătrânețile lui, îți bagi joc de bătrânețile lui, uite ce a pățit omul acesta, fuge după tine acum la bătrâneți. Și Mântuitorul răspunde, de ce mă căutați? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu eu? Ei, ar părea că e un reproș, sau ca și cum la reproș se dă un reproș de către Mântuitorul. Acum, să vă spun ce spune Sfântul Teodoret al Cirului, cum explică el și cum traduce el, un sfânt al bisericii. El spune că acolo când Mântuitorul zice nu știați că în casa tatălui meu trebuie să fiu, Mântuitorul zice nu v-am spus, că e adevărat. Deci, nu că nu știați, nu vă spusesem, în înțelesul ăsta este, și aduce dovezi, că așa este folosit verbul la evrei și pe aceea la greci, nu vă spusesem eu, că că între cei ai casei tatălui meu, între cei ai casei tatălui meu, știți că traducerea corectă ar fi între cei ai casei tatălui meu trebuie să fiu. Nu neapărat că în casa tatălui meu. Între cei ai casei tatălui meu trebuie să fiu, nu vă spusesem eu, adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul atunci când s-a despărțit de ei și când ei au plecat din Ierusalim, liniștiți că El vine cu ei, probabil că le-a spus că eu între cei ai casei tatălui meu trebuie să fiu. Și probabil că Maica Domnului și Iosif au zis, adică tatăl este Iosif și între cei ai casei tatălui meu, adică între celelalte grupuri ale copiilor din prima căsătorie a lui Iosif, cu familii, cu copii mici, cu de toate, trebuie să fiu. Și au fost liniștiți, înțelegeți? Deci, asta ar fi traducerea. Nu vă spusesem că între cei ai casei tatălui meu trebuie să fiu? Și ei au înțeles imediat că e vorba de cei ai tatălui său adoptiv, Iosif, și că acolo trebuie să fie. Și, de fapt, Mântuitorul spusese între cei ai casei tatălui meu și cei ai casei tatălui meu erau acei oameni, farisei, cărturari, toți care erau entuziasmați și stăteau, adică casa tatălui era de fapt templul din Ierusalim și cei ai casei tatălui meu erau acești farisei și cărturari și sinedriști care stăteau în uimire ascultându-l și întrebându-l tainele lucrării lui Dumnezeu și cum și ce și pe dincolo. Și atunci înțelegem că Mântuitorul, de fapt, nu a fugit pe ascuns sau nespunând nimic și făcând o șotie, așa, o chestie copilărească. I-a lăsat cu buzele în frate și nu, el le-a spus. Le-a spus și ei au înțeles greșit că cei ai tatălui, casei tatălui său trebuie să fi fost. Asta, de fapt, e reproșul Mântuitorul. Nu v-am spus, ca și cum mi-ar aminti mamei sale, cine este tatăl meu? De ce ai gândit că eu sunt tatăl meu? Cine este tatăl meu? Nu știi? Și Maica Domnului probabil că a înțeles. Și atunci a înțeles ce vrea să spună fiul. Sau, și se continuă textul și zice, pentru că ei nu înțeleseseră, aici noi zicem, și ei n-au înțeles ce a avut el să le spună. Dar înțelesul este, ei nu înțeleseseră ce vrusese el să le spună atunci când a zis în cele ale tatălui, casei tatălui meu, mai dinainte nu înțeleseseră. Nu că acum au plecat nedumeriți neînțelegând, știți? Și atunci ei nu înțeleseseră că e vorba de casa tatălui și atunci cu totul altfel putem privi lucrurile. Deci Mântuitorul n-a făcut un răzbât, e o șotie, o șmecherie și i-a făcut pe părinții săi să fie obosiți și stresați și nervoși și obosiți. Și le-a spus, dar ei n-au înțeles. Și să știți că aș putea să mă opresc asupra faptului că de multe ori noi nu înțelegem cuvântul Scripturii și ne obosim, ne stresăm, ne consumăm încercând să înțelegem în tot felul de feluri și nu înțelegem în sensul lui duhovnicesc, simplu, clar, adânc, ci înțelegem cine știe cum, după gândurile noastre, după imaginațiile noastre. Și cred că toată această înțelegere greșită duce la o oboseală mare, sufletească și trupească. Dar asupra altui lucru aș vrea să vă opresc și să vă vedeți ca în oglindă și voi și eu și toți. Uite că Mântuitorul zice la farisei, la cărturari, la sinedriști, ce e casei tatălui meu. Îi numește rudenii, îi numește apropiați. Și erau, nu? Că dacă ei erau entuziasmați și emoționați și întrebau și pe Mântuitorul la 12 ani și stăteau în jurul lui și asta cred că a făcut sără 2-3 zile stând acolo. Ce să fac altceva? Înseamnă că Mântuitorul îi numește cei ai casei tatălui meu. Trebuie să fiu. Adică oameni apropiați de casa tatălui meu, oameni care iubesc pe tatăl meu, oameni rudeni ale tatălui meu și aici cade, e ca un fel de ruptură. Pe cum se poate acești farisei, cărturari, la 12 ani sunt numiți așa de Mântuitorul și la 30 de ani ajung să fie ucigașii Mântuitorului, ajung să fie cei mai mari cârtitori împotriva Mântuitorului, cei mai mari hulitori la adresa Mântuitorului și Mântuitorul să spună unul dintre cele mai grele vorbe, cuvinte pe care le-a spus ca Dumnezeu, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, vai vouă, vai vouă, vai vouă, tot capitolul 23 din Matei cu vai vouă. Cum s-a ajuns la așa ceva? Și Nu o să explic eu cum s-a ajuns la așa ceva, dar o să vă spun că ne asemănăm foarte mult cu acești farisei și cărturari și că noi toți semănăm cu ei, că atunci când dăm de frumos, de bine, de adevăr, la început suntem entuziasmați. Exact ca ei. Și ei au fost entuziasmați. Au dat de adevăr, de bine, frumos, de dreptate. Era în mijlocul lor. Dreptate, adevărul, bine, era în mijlocul lor. Erau entuziasmați. Dar când e să insiști și să începi să fii în lumina acestui adevăr, să fii în adevăr, când trebuie să schimbi viața, când trebuie să faci eforturi să devii cum spune acel adevăr, cum îl vezi pe acel frumos, acel bun în mijlocul tău, atunci lucrurile devin grele. Atunci oamenii devin fiare sălbatice. Deci nu ajunge și noi semănăm foarte mult cu. Să știți că s-ar putea ca viața noastră să fie foarte semănătoare cu acestora. Adică să începem frumos, să-L iubim pe Hristos, să iubim propovădirea Lui, să ne placă ce ne spune El, dar la un nivel superficial. Dar în momentul în care trebuie să le și punem în practică, să începem să ne schimbăm viața, lucrurile devin grele, complicate, și aici sunt două variante care, de obicei, pe care mergem. Ori lăsăm la un nivel superficial relația cu Hristos și atunci rămânem la un nivel de credință emoțională, sentimentală, Crăciunul, Paștele, frumos, wow, nu știu ce, dar nu insistăm și nu intrăm în adânc și nu vrem să devenim creștini serioși, ci doar în formă, doar de ca tradiție, doar ca amintire, doar ca frumusețe văzută de departe. Și în cei mai mulți de creștini rămân la nivelul acesta? Sau încearcă să devină creștini, sau încearcă să se apropie de acest adevăr, de această frumusețe, nu pot și atunci preferă să o urască și să o conteste. Și să zică, nici nu există, e o prostie, nici nu merită. Pentru că efortul de a te deveni frumos, de a deveni adevărat, de a deveni bun, este greu. Este o viață de luptă. O viață de luptă ca să devii așa cum îl vezi pe... Exact cum zice Mântuitorul de piatră. Că atunci când cade sămânța pe piatră, este pământ puțin, soare, umed, totul cum trebuie și crește imediat sămânța, dar după un timp ea începe să nu mai crească și să nu-i mai placă, pentru că nu are pământ mult, nu se ostenește, nu încearcă mai mult, nu se străduiește. De fapt, sufletul e de piatră. Și sămânța se face placă. Așa suntem toți. Așa au fost și ei. Pe moment era frumos ce spunea pruncul, dar când e vorba să pui în practică și să urmezi, atunci e greu, devine greu. Și atunci prefer să-l urăști pe cel care insistă și care... vrând nevrând te pune în fața unei oglinzi în care te vezi. Și să știți că foarte mulți dintre noi începem frumos relația cu Dumnezeu. Foarte frumos. Ne place, îl iubim, ținem la El, vrem să-i urmăm. Dar când începem o steneală de lungă durată, care e o viață, ori devine totul superficial și ne întoarcem la păgânismul. De fapt, păgânismul în care trăim, dar ca scoarță superioară, ca formă exterioară, suntem creștini, dar păgânii interior și în viața noastră personală. Și asta o facem majoritatea. Ori ne străduim o vreme și pe aceea lăsăm armele jos și îl urâm pe Hristos și vrem să nu mai auzim de El. Și îl contestăm. Și vă îndemn să alegeți a treia cale, aceea ostenerii de lungă durată. A-L urma pe Hristos e o luptă de dimineața până seara și de primăvara până cealaltă primăvară cu tine însuți și cu lumea și cu demonul, dar cu Dumnezeu. Asta e cel mai mare lucru, dar e luptă neîncetată, nu e ușor, nu e plimbare prin parc. E grea. Dar se sfârșește cu mântuirea. Nu reușind tu aici ceva, ci să te găsească în această luptă Dumnezeu. Neîncetată lupta asta cu tine. Necrezând că zbirui tu firea. Nu ți-o birui. Tu tot te lupți cu ea. Când va socoti Dumnezeu, îți va da poate puține și mici biruințe. Dar mare biruință va fi dincolo. Până atunci, Dumnezeu trebuie să te găsească în această luptă cu tine însăți. Și e foarte grea această luptă, dar cine călătorește pe cursul vieții sale pe acest drum, nu îl va lepăda Dumnezeu. Amin.